Offside. Otok ljubezni ali več energije. Štirideset nevladnih organizacij, združenih v kampanji Rešimo Muro, naj Mura teče brez ovir, nasprotuje gradnji elektrarn na Muri, edini slovenski še nezagrajeni reki. Država je namreč leta 2005 dravskim elektrarnam podelila koncesijo za energetsko izrabo Mure. S tem dovoljenjem so dravske elektrarne sprva načrtovale izgradnjo 8 hidroelektrarn. Po 25 negativnih okoljskih poročilih pa je trenutno aktualna le gradnja hidroelektrarn Hrastje Mota blizu avstrijske meje, za katero se pripravlja prostorski načrt. A okoljevarstveniki opozarjajo, da bi že ena hidroelektrarna izredno negativno vplivala na biotsko raznovrstnost in kakovost vode. Andreja Slameršek, koordinatorica kampanje Rešimo Muro, predstavi potek kampanje in njene cilje.
Kampanja se je začela 9. aprila 2016. Borimo se proti načrtovani gradnji hidroelektrarn na reki Muri, na kateri je načrtovanih niz 8 hidroelektrarn. Trenutno poteka postopek za hidroelektrarno Hrastje Mota. Je pa naš cilj glavni v kampanji, se pravi, imamo 3 cilje. Prvo je, da ustavimo gradnjo hidroelektrarn na reki Muri. Drugi cilj je, da se razglasi do območje za biosferno območje, ki bi postal del državnega biosfernega območja Mura, Drava, Donava. In pa tretji cilj je, se pravi, začeti tudi na reki Muri z revitalizacijami, zato da bi začeli tudi reševati okoljske težave in izpolnjevati številne druge cilje, ki jih narekuje okoljske direktive.
Lansko leto so tako predstavniki kampanje Rešimo Muro na ustavno sodišče vložili zahtevo po presoji ustavnosti uredbe za izgradnjo hidroelektrarn na Muri. Argumente o neustavnosti te uredbe, zaradi katere lahko dravske elektrarne zgradijo 8 elektrarn, predstavi Andreja Slameršek.
Prva in ključna, kar se tiče z vidika narave in okolja, je, da ta uredba ni šla skozi celovito presojo vplivov na okolje. Namreč bi mogli izvesti za ta dokument presojo za vseh 8 hidroelektrarn. To je prva stvar. Druga stvar je, da so koncesijo podelili brez javnega razpisa. Bila je podeljena direkt kar dravskim elektrarnam. In tretja stvar je, da v bistvu je bila podeljena neustrezno in sicer na podlagi kar tako, da so dravske elektrarne kupile malo hidroelektrarno Ceršak, ki je bila za Palomo. In na podlagi tega so kar podelili in koncesijo teh za velike hidroelektrarne. In gre v bistvu za popolnoma dve različni vsebini, kar v bistvu je nemogoče, da so na taki način to dobili. In tretja zadeva je, da niso pri tej uredbi vključili tudi sosednjih držav v skladu z ESPO konvencijo, kjer za posege, ki imajo čezmejni vpliv, je vsaka država članica dolžna pozvati sosednje države k podaji mnenj na pač ta dokument predlaga, ne, v tem primeru uredba o koncesiji za izrabo reke Mure za električno energijo. In to so bile v bistvu glavne 3 temeljne zadeve. In to so zelo velike kršitve. Nažalost pa še nam sodišče do danes ni odgovorilo z nobenim dopisom, nismo prejeli še nobenega odgovora.
Mura je po raznovrstnosti ribje favne najbogatejše in najbolj ohranjeno porečje v Sloveniji. Andreja Slameršek predstavi biotsko raznovrstnost porečja Mure.
Bo imelo uničujoč vpliv na območje Natura 2000, se pravi na vrste, zaradi katere je to območje razglašeno, in pa tudi na habitatne tipe. Namreč območje Natura 2000 je tako pomembno na nacionalnem nivoju, se to tudi odraža v vseh teh statusih, ki jih Mura sama ima in pa za katere vrste je določena, da smo jih tam dolžni ohranjati v ugodnem stanju. Namreč ima kar 66 Natura 2000 vrst, kar je največ v Sloveniji za vsa območja Natura 2000 in pa tudi 9 habitatnih tipov, med katerimi pa tudi en prednostni habitatni tip, to so belo vrbovja, prednostni, to pa pomeni, da so na evropski ravni izjemno ogroženi in da jim je treba posvečati prav posebno pozornost, da se ta habitatni tip ohrani. Poleg tega pa reka Mura, še zelo pomembna iz nacionalnega vidika, ima v bistvu 51 domorodnih vrst rib, od 76, kar je največ v Sloveniji, in pa tudi tukaj ob reki Muri in v Muri živijo vrste, ki ne živijo nikjer v Sloveniji, kot je naprimer praprot pavajoči plavček, potem riba velika senčica, potem vodna rastlina, vodna škarica, na katero je vezan kačji pastir zelena deva. V glavnem, reka Mura z vsemi temi svojimi pritoki, mrtvicami, potem prodišči, je izjemnega pomena, kar se tiče tudi ohranjanja biodiverzitete, ker imamo tako biodiverziteto za tako veliko nižinsko reko samo tukaj v Sloveniji.
Ob izgradnji hidroelektrarn bi se tako ribje populacije precej zmanjšale. Magister Igor Miličič z Ribiške zveze Slovenije opiše negativne posledice hidroelektrarne na ribjo populacijo in raznovrstnost ribjih vrst.
Negativni vplivi pač izgražnje hidroelektrarn, kot tudi malih hidroelektrarn, včasih se to mečkem pozablja, je pač trajno uničenje prejšnjega vodnega in obvodnega habitata, trajna izguba določenih vrst rib, a ne recimo prej ponavadi v takih hitro pretočnih rekah, ne, ki imajo tudi jasno dovolj veliko tega energetskega potencijala, pa so zato zanimive, so ponavadi živijo tam ribe, kot so salmonidi. Torej salmonidne vrste rib, postrv, lipan, sulec, a ne, ko se enkrat to zagradi, te ribe tam nimajo več možnosti za preživetje, ne, in zato se v bistvu dobimo potem tako veliko jezero, kjer se ponavadi naselijo krapovci. Tam, kjer je bilo včasih, če greva gledati na primere, recimo rek Save in podobno, tam, kjer je bilo ponavadi veliko postrvi, kjer je zdaj jezero, je postrvi, Bistveno manj. Praktično so mogoče samo redki posamezni primerki v primerjavi z prejšnjim stanjem, kjer so bile take postrvi pogosto zastopane. Ko sem pa že rekel pri teh krapovcih, ne, pa tudi vsi krapovci v takih pogojih, torej v jezerih stoječa voda, ne preživijo. Enostavno zato, ker to ni njihov življenjski okoliš. Recimo to so podust, mrena, ki potrebuje pač recimo velik pretok, pa še kakšne ostale ribe.
Posledice gradnje dravskih in savskih hidroelektrarn na tamkajšnji vodni živel predstavi tudi Andreja Slameršek, ki nujo po ohranitvi Mure takšne, kot je, utemeljuje tudi s tem, da je to zadnja nepregrajena večja reka v Sloveniji.
In dodano vredno še predvsem tem pomeni ta reka ta, to, da bistvo, če pogledamo, vse velike nižinske reke v Sloveniji so že pregrajene, tako Drava kot Sava, in že imamo primere, kako tam na Dravi recimo je zginilo zaradi gradnje hidroelektrarn 17 rečnih vrst rib, medtem ko pri Savi pa že zaradi gradnje gorvodnih elektrarn, kot so Vrhovo, Blanca, Brestanica, že bistvo kažejo monitoringi, da vrste upadajo ali celo izginjajo. Tako da bistvo to je res zadnji ostanek, ki ga je vredno ohraniti.
Ministrstvo za infrastrukturo v pisni izjavi zagovarja potrebnost izgradnje hidroelektrarne Hrastje-Mota. Energetski strokovnjaki so že takrat opozarjali na dejstvo, da je reka Mura pregrajena na avstrijski strani, na naši strani pa ne. Posledica tega je, da Mura ne prinaša proda na slovenski del Mure, medtem ko ga slovenske Mure odnaša naprej s tokom, kar še pospešuje v večini regulirana struga. Posledično se struga Mure na naši strani poglablja, kar vpliva tako na razmere v okolici same Mure, kot tudi širše na raven podtalnice. Nižanje nivoja gladine reke in podtalnice povzroča težave tudi v kmetijstvu in naravnem okolju z izsuševanjem mrtvic. Da bi to omilili, je nujno tok Mure upočasniti in dvigniti gladino reke, kar je možno storiti z ustreznimi zajezitvami rečnega toka, te pa je smiselno izkoristiti za energetsko rabo. Z Ministrstva za okolje pa so sporočili, da okoljsko poročilo za HE Hrastje-Mota sicer še ni potrjeno, saj je še vedno nepopolno in ne upošteva vseh možnih vplivov na varovana območja, zato se dopolnjuje. To, da je Mura del območja Natura 2000, pa da pomeni, da je treba sicer še posebej pozorno preveriti ustreznost območja za posege, a da samo dejstvo, da se razvojna dejavnost nahaja v območju Natura 2000, pa ni že vnaprej izključujoče za gradnjo. Proti gradnji hidroelektraren oziroma elektraren pa niso le okoljevarstveniki. Eliza Horvat, direktorica Zavoda za turizem in kulturo Beltinci, predstavi svojo vizijo turizma vezanega na Muro in pojasni, kako bi gradnja hidroelektrarne na Muri škodovala turizmu ob Muri.
No, gledajte, to je čist preprosto, na primeru pokažemo lahko, ne vem, kdo od turistov hodi gledat elektrarne, recimo na Dravi, ki je tu najbližje ali pa kam, ne. Mi skratka razvijamo turizem pač v sozvočju z naravo, torej sonaravno, vse, kar imamo na našem otoku ljubezni, smo na tak način zastavili, ker naša kulturna dediščina in pa naravne vrednote, narava, ohranjena narava, to so v bistvu naši glavni aduti, s katerimi želimo turiste k nam privabiti. In vedno več se seveda vidimo ljudje, turisti, obiskovalci, tega tudi želijo. Ne? Mi imamo dva broda na reki Muri, Vižakovcih pa v Melincih, in kot brodarstvo imamo tudi vpisano v register nesnovne kulturne dediščine. Spravi, je to neka vrednota, ki jo pa želimo ohranjati tudi za pozneje. Ne? Sigurno pa tudi spusti po reki Muri oziroma čolnarjenje, tega je vedno več. In to so stvari, kot mi vidimo, razvoj turizma. In od tega lahko marsikdo živi, dosti več smatramo ljudi, kot pa od se rado poudarja zaposlenih na elektrarnem.
Andreja Slameršek predstavi mnenje županov in prebivalstva ter predstavi, kako poskušajo dravske elektrarne vplivati na javno mnenje.
Imeli smo filmsko turnejo po Pomurju v vseh občinah, ki naj bi bile del biosfernega območja Mura, Drava, Donava. In na tem filmski večeri smo tudi podpisovali peticije. In od 15 županov jih je 11 podpisalo peticijo, se pravi proti gradnji. Tudi vseh 16 občin je podpisalo podporo razglasitvi biosfernega območja Mura, Drava, Donava. Kar se tiče podpore ljudi, je tako, sedaj smo, ker imamo dve peticiji, ena je, ki je samo za Slovenijo, ker namreč dravske elektrarne so izdelale študijo, ki kaže, da so vsi prebivalci Pomurja za hidroelektrarne, in to je v bistvu kot tisto, da pokažemo, da temu ni tako. Smo najprej razpisali v času filmske turneje slovensko peticijo in po tej peticiji smo že zbrali okrog 5000 podpisov. Tako da, kar se tiče tega, niso vsi, bi lahko rekli, da večina proti hidroelektrarnam, je pa problem ta, da so investitorji ponavadi zelo dobro zavedajo, da potrebujejo podporo lokalcev, če hočejo s takimi uničujočimi posegi uspeti. In dravske elektrarne so se kar že več let zelo dobro pripravljale na ta poseg in prepričevale prebivalstvo. Tudi recimo so izdajale, še vedno izdajo revijo Modri Jan, ki jo zastojn delijo v vrtcih in pa osnovnih šolah, in v teh revijah recimo navajajo neresnice, da kako je, so hidroelektrarne super, oh in sploh, in zato smo tudi nevladne organizacije dale to zadevo, ker smo bile mnenja, da gre za prikrito oglaševanje hidroelektrarn, in smo dale zadevo tudi Zavodu za šolstvo, ki je tudi potrdil, da gre za prikrito oglaševanje. Žal v Sloveniji nimamo zakonodaje, ki bi to lahko prepovedala v osnovnih šolah in vrtcih, zato je Zavod za šolstvo potem tudi vsem tem šolam in vrtom poslal dopise, da pač naj bi se uporabljale te zadeve v šolah in vrtcih, ker niso objektivne.
Za zaključek Andreja Slameršek pojasni, kako je intenzivno kmetijstvo že dodobra obremenilo porečje Mure, ki tako ni primerno za nadaljne posege, kot so hidroelektrarne.
Poleg tega pa je v bistvu tudi, kar se tiče okoljskih zadev, tukaj v bistvu je potrebno upoštevati tudi okvirno vodno direktivo, ki določa, da je potrebno ohranjati vode v dobrem ekološkem stanju. Vemo, da hidroelektrarne avtomatsko poslabšajo ekološko stanje voda in zaradi tega tudi direktiva o vodah tudi predvideva, že v bistvu določa, da za hidroelektrarne potrebno izvesti potreben poseben postopek za uporabo izjeme po vodni direktivi. Namreč že dejstvo, da poslabša ekološko stanje. In Pomurje že tako ima slabo pač, kar se tiče podzemnih voda, že zaradi intenzivnega kmetijstva in te hidroelektrarne bi v bistvu tudi pomenile zadnji udarec, kar se tiče kvalitete mislim, to je bila ekološka katastrofa, ker to bi avtomatsko poslabšalo kvaliteto podtalnice, ki je že tako slaba, se pravi, potem bi bila izgubljena možnost izboljšati tega stanja sploh.
Offside je pripravila Gea.